Բարի օր, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, ձեզ համար աշխատում է Ռոբերտ Զարգարյանը։ Այս թողարկման հիմնական թեմաներն են. Փաշինյան-Ալիև Ղազանյան հանդիպումից հետո երկու երկրների նախագահները ստորագրեցին սահմանազատման կանոնակարգը, ինչ իրադարձություններ կհաջորդեն Գյումրիում իշխող ուժի անդամների մանդատներից հրաժարվելուց հետո։ Ավտոմեքենա հափշտակելու գործով մեղադրվող Մարտակերտի քաղաքապետն արդարացվել է։ Կլիմայական գագաթնաժողովից առաջ Ադրբեջանը հազարավոր ծառեր է կտրել։ Լիբանանում ծրագրողներ են սպանվել։ Այս թեմաներին ավելի մանրամասն կանդրադառնանք քիչ անց, մինչ այդ առաջարկում եմ լսել ժամի գլխավոր նորությունները։ Խոսափողը փոխանցում եմ Հեղինե Բունյատյանին։
Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահները հաստատել են երկու երկրների միջև սահմանազատման կանոնակարգը։ Նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը այդ մասին օրենքը ստորագրել է 3 Իլհամ Ալիևը այսօր։ Ըստ Հայաստանի փողվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի, փաստաթուղթը ուժի մեջ կմտնի, երբ Երևանն ու Բաքուն փոխանակվեն ծանոթությունների բնօրինակներով։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը հեռախոսազրույց է ունեցել Թուրքիայի արտգործնախարար Հաքան Ֆիդանի հետ։ Ըստ Միացյալ Նահանգների պետդեպարտամենտի խոսնակ Մեթյու Միլլերի, Բլինքենն ու Ֆիդանը քննարկել են իրավիճակը Հարավային Կովկասում, ընդգծելով արդար և երկարատև խաղաղության հասնելու կարևորությունը։ Զրույցից օրեր առաջ նախագահ Ջո Բայդենն իր օգնական Մայքլ Կարպենտերի միջոցով նամակ էր հղել Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարներին, կոչանելով այս տարի ամբողջացնել խաղաղության պայմանագիրը։ Նամակում նշվում էր նաև առաջարկների կամ ինչպես Ջո Բայդենն ներձևակերպել համարձակ նախաձեռնությունների մասին, որոնք ամերիկյան վարչակազմը կուզեր ձեռնարկել խաղաղության հասնելու համար։ Կողմերը առայժմ չեն բացահայտել այդ առաջարկների բովանդակությունը։ Ազատությունը հարցում է ուղարկել նաև Սպիտակ տուն, որտեղից ևս հավելյալ մանրամասներ առայժմ չեն հաղորդել։ Ուկրաինայի նախագահը հայտարարել է, թե Ռուսաստանը պատրաստվում է առաջիկա կիրակի արդեն հյուսիսկորեացի զինվորներ ուղարկել ռազմաճակատ։ Զելենսկին հորդորել է միջազգային հանրությանը զգալի ճնշում գործադրել Փխանյանի և Կրեմլի վրա։ Մինչ այդ Ուկրաինայի ռազմական հետախուզությունն էր հայտարարել, թե հյուսիսկորեացի զինվորների տեղաշարժ են արձանագրել Ուկրաինայի հետ սահմանակից Կուրսկի շրջանում։ Ռուսաստանի նախագահը երեկ չի հերքել և չի հաստատել այս մասին լուրերը։ Առաջին անգամ հրապարակավ անդրադառնալով այս մեղադրանքներին, Պուտինը մեջբերել է Ռուսաստանի և Հյուսիսային Կորեայի միջև ստորագրված ռազմական դաշինքը, ըստ որի կողմերից որևէ մեկի վրա հարձակման կամ ագրեսիայի դեպքում մյուսը պետք է օժանդակություն տրամադրի։ «Թե մենք ինչ կանենք այս դրույթի շրջանակներում, արդեն մեր գործն է», ասել է նա։ Ուկրաինական զորքերը սեպտեմբերի սկզբին ներխուժել էին Կուրսկի շրջան, գրավելով տասնյակ բնակավայրեր, մինչ օրս նրանք փաստացի շարունակում են մնալ Ռուսաստանի տարածքում։ Միջազգային քրեական դատարանը մեղադրել է Մոնղոլիային Հռոմի ստատուտը խախտելու Ռուսաստանի նախագահին չձերբակալելու համար։ Առայժմ հստակ չէ, թե Ուլանբատորի դեմ ինչ պատիժ կարող է կիրառվել, հարցը կքննարկեն ստատուտը ստորագրած երկրները։ Վլադիմիր Պուտինը Մոնղոլիա էր մեկնել սեպտեմբերին, դա նրա առաջին այցն էր միջազգային քրեական դատարանին միացած երկիր։ Մինչ այդ Հաագայի դատարանը նրան ձերբակալելու միջազգային օրդեր էր տվել ուկրաինացի երեխաներին անօրինական կերպով Կիևի վերահսկողության տակ չգտնվող տարածքներ տեղափոխելու համար։ Քուրդիստանի աշխատավորական կուսակցությունն այսօր պատասխանատվություն է ստանձնել Անկարայում նախորդային ռազմաարդյունաբերության ընկերության վրա կատարված հարձակման համար, որի հետևանքով 5 մարդ էր զոհվել։ Թուրքիանի պատասխան երկրորդ օրն է ռմբակոծում է զինյալների դիրքերը Սիրիայում և Իրաքի հյուսիսում։ Միայն անցած գիշեր մոտ 3 տասնյակ հարված է հասցվել, զոհվել է 59 քուրդ, հաղորդում է CNN Թուրքը։ Սիրիայում գործող իրավապաշտպանները սակայն հայտարարում են, որ թուրքական հարվածներից նաև 27 խաղաղ բնակիչ է զոհվել։ Թուրքիայի զինուժը էականորեն ընդարձակել է օդային և ցամաքային հարձակումների աշխարհագրությունը, գործի դնելով ռազմական ինքնաթիռներ և անօթաչուներ, հայտարարել է Սիրիայի մարդու իրավունքների դիտարկման կենտրոնը։ Անկարան հերքում է այս մեղադրանքները։ ՄԱԿ-ի խաղապահները հայտարարել են, թե իսրայելցի զինվորները կրկին կրակ են բացել Լիբանանի հարավում գտնվող իրենց դիտակետերից մեկի ուղությամբ։ Ծառայություն իրականացնող զինվորները հեռացել են տեղից կրակից խուսափելու համար։ Անվտանգային իրավիճակը ծայրահեղ բարդ է, հայտարարել է խաղապահարակելությունը, որի կազմում զինվորներ կան աշխարհի 50 երկրից, այդ թվում մեկ զինծառայող Հայաստանից։
Շնորհակալություն Հեղինե, այժմ անցնենք օրվա հիմնական թեմաներին։ Փաշինյան-Ալիև-Կազանյան հանդիպումից հետո Հայաստանի ու Ադրբեջանի նախագահները ստորագրեցին սահմանազատման կանոնակարգը։ Երեք կողմերը նույնաբով անդակություն էին տարածել։ Արտգործնախարարներին հանձնարարել են շարունակել խաղաղության համաձայնագրի շուրջ երկկողմ բանակցությունները, այն հնարավորինս սեմ ժամկետում վերջնականացնելու և կնքելու նպատակով։ Ոչ Երևանը, ոչ Բաքուն այլ մանրամասներ չեն հաղորդել։ Կազանյան հանդիպման մասին այսօր նաև ազգային ժողովում էին խոսում։ Իշխանականները շարունակում են առաջարկել պայմանագիրը հիմա ստորագրել։ Ընդդիմադիրները Երևանի քայլերում շտապողականություն են տեսնում։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանին։
Փաշինյան-Ալիև-Կազանյան երեկվա երկկողմ հանդիպումից հետո նախ Հայաստանի, ապա Ադրբեջանի նախագահը հրամանագրերով վավերացրին հայ-ադրբեջանական սահմանազատման հանձնաժողովների կանոնակարգը։ Հայաստանում այն սահմանադրական դատարան է ուղարկվել խորհրդանով անցել, իսկ Ադրբեջանում հաստատվեց նախագահի հրամանագրով։ Հենց այդ գործընթացներից հետո պետք է որոշվեն, որ հատվածներն են հաջորդիվ սահմանազատվելու։ Բայց Կազանյան երեկվա հանդիպումից հետո բաց է մնում հարցը։ Հայաստանի ու Ադրբեջանի ղեկավարները համաձայնեցված 16 կետերով խաղաղության պայմանագիր կնքելու Երևանի առաջարկն են քննարկել, թե Բաքվինը, որտեղից պնդում են պայմանագիրը կնքելու համար պետք է համաձայնության գալ բոլոր կետերի շուրջ։
Լրացուցիչ այլ տեղեկություն պատեհ պահին կհայտնի արդեն պաշտոնական հաղորդագրությամբ վարչապետի աշխատակազմը, հանդիպումը նորատեղի ունեցել օբյեկտիվ պատճառներով, այս պահին հնարավոր չի սրանից ավել տեղեկատվություն հայտնել։
Արդյոք Հայաստանի առաջարկը դուրս եկավ օրակարգից, այս պահին բանակցությունների սեղանին կրկին Բաքվի, Երևան ուղարկված 17 կետերն են։ Հայաստանի ու Ադրբեջանի ղեկավարների գրասենյակների 3 տարածած միանման հաղորդագրություններից ավելին իշխանական քաղաքացիական պայմանագիրն այսօր տեղեկություններ չփոխանցեց Փաշինյան-Ալիև-Կազանյան հանդիպումից։ Խաղաղության պայմանագիրը քննարկած երկու երկրների ղեկավարները արտգործնախարարներին հանձնարարեցին շարունակել համաձայնագրի շուրջ երկկողմ բանակցությունները հնարավորինս սեղմ ժամկետներում այն վերջնականացնելու և կնքելու նպատակով։
Հայաստանի Հանրապետության դիրքորոշումը չի փոխվել։ Հայաստանի Հանրապետությունը հայտարարել է, որ պատրաստ է ստորագրել խաղաղության պայմանագիրը համաձայնեցված հոդվածների շուրջ, որոնք մեր գնահատմամբ և մեր համոզմամբ ամբողջությամբ պատասխանում են այն հարցին, թե որով պիտի լինի հիմնարար սկզբունքները, որով պիտի կարգավորվեն հարաբերությունները, և նաև հնարավորություն է տալիս վստահության մտնոլորտ ձևավորելու։ Ինչ վերաբերում է շտապողականության, Հայաստանի Հանրապետությունը կրկնեմ, վերահաստատում է, որ մենք պատրաստ ենք արդեն իսկ այսօր ստորագրել, պատրաստ ենք նաև երեկ, այսինքն մենք գտնում ենք, որ որևէ բան բացառությամբ Ադրբեջանի կողմից քաղաքական կամքի արտահայտման այս պահին չի խոչընդոտում, որպեսզի խաղաղության պայմանագիրը կնքվի։
Խորհրդանական ընդդիմությունը շտապողականություն է տեսնում ընդ որում, թե Հայաստան, թե պատիվ ունեմ խմբակցությունները կարծում են Փաշինյանը շտապելու մեկ պատճառ ունի։
Այդ փաստաթուղթը ԿՊ-ի նախընտրական քարոզարշավի մասն է։ Ինքը Ալիևի հետ հիմա բանակցում է իր հաջորդ ընտրական պրոցեսի կարևոր չարտարտական ժամանակ խաղաղություն բառը որպես կարգախոս օգտագործելու իրավունք։ Ինքը թքած ունի, թե Հայաստանը ինչպես կտուժի, ինչ վտանգների առաջ կհայտնվի այդ փաստաթղթով։ Իրան պետք է այդ բառը։
Հայաստանի ու Ադրբեջանի արտգործնախարարների նոր հանդիպման պայմանավորվածություն երեկ արդյոք ձեռք բերվել է։ Եթե այո, որտեղ և երբ կհանդիպեն Միրզոյանն ու Բայրամովը, արտաքին գերատեսչությունից չեն արձագանքել ազատության այս հարցերին։ Վերջին անգամ երկու երկրների արտգործնախարարները բանակցել են ուղիղ մեկ շաբաթ առաջ Ստամբուլում, տարածաշրջանի 3 գումարած 3 հարթակի հավաքի շրջանակներում։
Ինչ իրադարձություններ կհաջորդեն Գյումրիում իշխող Պալասանյան դաշինքի անդամների մանդատներից հրաժարվելու դեպքում, օրենքը նախատեսում է, եթե մյուսները նոր քաղաքապետ չընտրեն, հանրապետության երկրորդ քաղաքում ձմռանը արտահերտ ընտրություններ են տեղի ունենալու։ Քաղաքացիական պայմանագրից արդեն հայտնել են նոր ընտրություններին պատրաստվելու մասին։ Մի քանի օր տեղեկություն է շրջանառվում, թե Գյումրիում մեծամասնություն կազմող դաշինքի անդամները պատրաստվում են վայր դնել մանդատները։ Նրանք այս որոշումն ընդունել են նախկին քաղաքապետ Սամվել Պալասանյանի նրա որդու նկատմամբ քրեական հետապնդումից հետո։ Հնարավոր սցենարները Սաթենի Կաղսվանցյանը կներկայացնի։
Իշխող ուժի հնարավոր հրաժարականի ֆոնին Գյումրիում իշխանապահության տարբեր սցենարներ են քննարկում։ Քաղաքացիական պայմանագիրը չի թաքցնում, որ արտահերտի է պատրաստվում նույնիսկ համայնքապետի թեկնածուունի ու ընտրությունների համար նախանշված ժամկետ, բայց Բալասանյան դաշինքը դեռ մանդատները վայր չի դրել։ Ավագանու նախկին անդամ Լևոն Բարսեղյանը ընտրական օրենսգիրքն է մեջբերում, պնդելով, եթե Բալասանյան դաշինքը մանդատները վայր դնի, իսկ ավագանու կազմից կամ համայնքապետ չընտրվի կամ քվորումի բացակայությամբ ավագանու նիստեր չգումարվեն, ապա Վանաձորի նախադեպով վարչապետն իրավասու չէ ժամանակավոր պաշտոնակատար նշանակել։
Եվ կտեսնեմ, որ ստեղ ժամանակավոր պաշտոնակատար նշանակելու հիմքեր բաներ չեն երևում։ Շատ բարդ է մոգոնել մի այնպիսի պատճառ, ինչպիսին կար Վանաձորում համայնքի ղեկավար ընտրելու նիստի արգելքի, դատական արգելքի մասով։
Գործող հա օրենքի տարող պարով, եթե առաջնորդեք, վարչապետը իրավունք չունի Գյումրիում ժամանակավոր
պաշտոնակատար։ Ես չեմ տեսնում որևէ հիմք, որով վարչապետը կարող է ժամանակավոր պաշտոնակատար նշանակել, այսինքն մինչ այդ օրենքի տեսանկյունից կամ իրավունքի տեսանկյունից ինչ որ իրավական հիմք է լինելու արգելակելու կամ արգելելու համայնքապետի թափուր տեղը լրացնելու համար համայնքապետի ընտրության պրոցեսը, ինչպես եղել է, ինչպես ասացի, Վանաձորի դեպքում դատարանի որոշմամբ։ Այս դեպքում չի երևում որևէ բան։
ԿՊ-ն որոշել է իր հրատապ նիստում, որ Գյումրիում արտահերտ ընտրությունները կկայանան հաջորդ տարի օգոստոսին։ Բարսեղյանը իշխող ուժին հիշեցնում է ընտրական օրենսգիրքը, որտեղ հստակ ժամկետ է մատնանշված, դա հաստատ օգոստոսը չէ։
Այս նստաշրջանի հետ կապված աշնանային մեկ նիստ գումարվել է սեպտեմբերին, և աշնանային նստաշրջան ավարտվում է դեկտեմբերին, այսինքն եթե ստացվի այնպես, որ այս նկարագրած շարքով հոկտեմբեր, նոյեմբեր, դեկտեմբերին նիստ չգումարվի, օրենքի ուժով նիստեր չգումարելու հանգամանքը ավարտվելուց կամ կայանալուց հետո հունվարին պարզ կդառնա, որ օրենքի ուժով պիտի ավականին լուծարվի, պիտի նշանակվի նոր ընտրություն, այս դեպքում ենթադրվում է փետրվար, շատ մարդ։
Հավելում, այս բոլոր սցենարներն իջիկ կդառնան, քանի դեռ Բալասանյան դաշինքը մանդատները վայր չի դրել, իսկ եթե չդնի, ապա ամեն ինչ այլ սցենարով կգնա։
Իսկ եթե չի տալիս, այս խոսակցությունները գնում կորում են։ Ես չգիտեմ, իրենք ինչ կքննարկեն, ինչ կորոշեն, գուցե կորոշեն խռովել եւ ընդհանրապես հետագայում չմասնակցել համայնքային ընտրությունների, գնալ միայն ուրեմն բիզնեսով զբաղվել և թեթև անեծքով բանով, էլի որ կյանքերս կերակելի, մոտավորապես սա կարող է լինել։
Բալասանյան դաշինքի մանդատները վայր դնելու մասին լուրերը հաջորդեցին Գյումրիի նախկին քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանի ու նրա մտերիմների նկատմամբ քրեական հետապնդումը։ Նրանք մեղադրվում են Սև Բերդ ամրոցի հարակից հողատարածքների ապօրինի օտարման համար։ Գյումրիի իշխող ուժը օրեր շարունակ որևէ մեկնաբանություն չի տալիս, ոչ մանդատները վայր դնելու, ոչ էլ նախկին քաղաքապետի քրեական հետապնդման մասին։
Իշխանությունների հերացումը պահանջող Բագրատ Սրբազանի գլխավորած շարժման աջակիցները հենց այս րոպեներին նախագահականի առջև են հավաքվում։ Ավելի վաղ նրանք հայտնել էին գնալու են Բաղրամյան 26 նախագահից պահանջելու չստորագրել սահմանազատման կանոնակարգը։ Տեղեկանալով, որ նախագահի ստորագրությունն արդեն կա, ցուցարարները հավաք անցկացնելու մտքից չեն հրաժարվել, այն արդեն նախագահի դեմ բողոքի ակցիայի է վերածվում։ Այնտեղ է նաև իմ գործընկեր Շողիկ Գալստյանը։
Այս պահին դեռևս հստակ չէ, թե պահանջը որն է շարժման աջակիցների եւ առաջնորդների, նրանք դեռ այստեղ կարծես թե այստեղ չեն, մանրամասներ չեն հայտնել։ Կանոնակարգը արդեն ստորագրվել է եւ այդ մասին երբ հայտնի դարձավ Սրբազան պայքարի Facebook-յան էջում հայտարարություն տարածվեց, որ նախագահը ըստ այս շարժման առաջնորդների նախագահը կանոնակարգը ստորագրել է այսօր, սակայն երեկվա ամսաթվով է այնտեղ տեղադրվել նախագահականի կայքում։ Միջդեռ ազատությանը նախագահականից փոխանցեցին, որ կանոնակարգը ստորագրվել է 3 եւ անմիջապես դրանից հետո հրապարակվել է կայքում։ Ես նշեմ, որ այստեղ այո պատրաստվում էին գալ եւ նպատակ ունեին ճնշում գործադրել, որպեսզի նախագահը չստորագրի սահմանազատման կանոնակարգը, որը հենց այս շաբաթվա ընթացքում խորհրդարանը վավերացրեց, սակայն այն արդեն ստորագրված է, այն արդեն համարվում է բոլոր որ ընթացակարգերը Հայաստանում անցած, իսկ թե այսօր շարժման առաջնորդներն ու աջակիցները այստեղ ինչ պահանջներ կհնչեցնեն, դեռ հստակ չէ։ Ենթադրվում է, որ ավելի ուշ արդեն այստեղ կլինեն շարժման առաջնորդները եւ ամենայն հավանականությամբ կխոսեն իրենց գործողությունների մասին։
Ավտոմեքենաներ հափշտակելու գործով մեղադրվող Արցախի 3 քաղաքապետերից Միշա Գյուրջյանն արդարացվել է։ Նրա նկատմամբ քրեական հետապնդումը դադարեցվել է։ Մարտակերտի քաղաքապետը Chevrolet-ի գործով էր անցնում։ Համայնքապետերը իրավապահների թիրախում հայտնվեցին գարնան անդիմության ցույցերի շրջանում։ 3-ի դեպքում էլ մեղադրանքը քաղաքային գույքը հափշտակելուն էր վերաբերում։ Toyota-ի, Niva-ի եւ Mius մեքենաների գործերը դեռ քննվում են։ Լսենք Գան Սարիբեկյանին։
Մարտակերտի համայնքապետ Միշա Գյուրջյանի նկատմամբ քրեական հետապնդումը դադարեցվել է։
Վերջապես հաստատվեց մեր պնդումը, որ ըստեղ Մարտակերտի քաղաքապետի կողմից որևէ հանցավոր արարք չի կատարվել։ Ինքը հավասարազոր է դատարանի կողմից հայտարարած արդարացման։
Արցախի նախկին պաշտոնյան մեղադրվում էր փաստաթղթեր կեղծելու, խարդախության, Մարտակերտի համայնքային ավտոմեքենան յուրացնելու համար։ Գործն անգամ դատարան չհասավ։ Նրա փաստաբան Արսեն Բաբայանի գնահատմամբ գործնի սկզբանը շինձու էր։
Քննիչը եւ նրա վերադասը, դատախազը եւ քաղաքական իշխանության ղեկավարությունը ինչ նպատակ ունեին, անձին ուղակի կալանավորել, ձերբակալել, հետո կալանավորել էին, մի բան գլխին սարքելու նպատակությամբ։ Դե հիմա ընդհանրապես բան չկարողացան սարքել գլխին։ Հավ այդ վերջնական արդյունքում, որ ուղարկեին դատարան։
Միշա Գյուրջյանը Մարտակերտին պատկանող գույքը անվանափոխել է հարկադրված, ոչ թե հափշտակելու նպատակով, ասում է փաստաբանը։ Արցախի վրա Ադրբեջանի վերջին հարձակումից ու Արցախը հայաթափելուց հետո Հայաստան տեղափոխված համայնքապետերն են նախ եւ առաջ դիմել կառավարությանն ու հարցրել, ինչ անեն պետական գույքի հետ։ Ըստ Բաբայանի, Հայաստանի կառավարությունից ասել են «սպասեք», այս ընթացքում տեղ զննության կարիք է եղել, եթե չանային կդուգանեին, իսկ դրա համար էլ Ադրբեջանի հսկողության տակ անցած համայնքից տեղեկանքեր պետք, քանի որ դա անհնար էր, ավականու որոշմամբ այստեղ մեքենան անվանափոխել են։
Որպեսզի մեքենան տեղ զննում անցնի, պետք է համապատասխան կարգով սահմանված ներկայացնել այն մասին տեղեկություն, որ համայնքի գույքահարկի գծով պարտքեր չունի։ Այս մարդիկ չեն կարող բնականաբար ներկայացնել, դուգանվել էին 100,000 դրամով եւ ընդհանուր Արցախի կառավարության հետ միասին համայնքների ղեկավարներով որոշում էր ընդունվել մինչեւ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը կպատասխանի հարցին, թե ինչ անենք այս մեքենաները անվանափոխել համայնքների ղեկավարների անուններով եւ շարունակել մեքենաները շահագործել այնույն տրամաբանության մեջ, ինչ որ այն ժամանակ էր։ Այսինքն ըստ էության հապշտակության որևէ դեպք տեղի չի ունեցել։
Խարդախությամբ պետական գույքը հափշտակելու համար մեղադրանքներ են առաջադրվել նաև Ասկերանի ու Ստեփանակերտի ղեկավարներին։ Նրանց նկատմամբ քրեական հետապնդումը շարունակվում է։ Այս քրեական գործերը հարուցվեցին մայիսին ընդդիմադիր շարժման առաջնորդ Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանի ու Արցախի պաշտոնյաների հանդիպումներից հետո։ Փաստաբանները պնդում են, որ նրանք հետապնդվում են քաղաքական դրդապատճառներով, մինչ այդ ըստ Բաբայանի իրավապահները չեն հետաքրքրվել այդ մեքենաներով։
Իշխանությունը համայնքների ղեկավարների նկատմամբ քաղաքական հետապնդումները սկսեց, դրանով իսկ վախեցնելու համար արցախցիներին։ Հիմա ես չգիտեմ, ստացվեց թե չստացվեց, բայց ամեն դեպքում այդ մարդկանց ապօրինաբար մոտ 2 ամիս պահեցին անազատության մեջ։
Քնչականից մշտապես հերքել են փաստաբանների պնդումները, նշելով, թե գործարքները կատարվել են կեղծ փաստաթղթեր կազմելով խարդախությամբ, իսկ նպատակը Արցախից բերված պետական ավտոմեքենաները յուրացնելն է եղել։ Այսօր քնչականից դեռ չեն արձագանքել մեր զանգերին։ Միշա Գյուրջյանը 2 ամիս անցկացրեց անազատության մեջ, կալանք ու հետո տնային կալանք կիրառվեց նրա նկատմամբ։ Ստեփանակերտի ու Ասկերանի ղեկավարների գործերի քննությունը շարունակվում է։
Ծրագրի այս հատվածում առաջարկում եմ մերձավոր արևելք տեղափոխվել Չնայած Միացյալ Նահանգների պատերազմը դադարեցնելու ջանքերին և Գազայի և Լիբանանի ուղությամբ Իսրայելը շարունակում է հարվածներ հասցնել։ Միայն այսօր Գազայում տասնյակ զոհերի մասին է հաղորդվել, Լիբանանում էլ լրագրողներ են սպանվել։ Մանրամասները Կարլեն Ասլանյանը կպատմի։
Իսրայելի հարվածներից այս գիշեր 3 լրագրող է սպանվել Լիբանանում, մի քանիսը վիրավորվել են։ Հարձակման պահին Իրանամետ և Հեզբոլային աջակցող լրատվամիջոցների թղթակիցները քնած են եղել Լիբանանի հարավում, Հազբայա քաղաքի հյուրատներից մեկում, որը տևական ժամանակ ծառայել է որպես լրագրողների կեցավայր։
Լրագրողներն ուղիղ թիրախում են եղել, մի կանգուն պատ չի մնացել, մեքենայի վրա հստակ գրված է «Մամուլ». Իսրայելը արհամարում է միջազգային իրավունքը, սա հարված է միջազգային մամուլին։
Պատերազմը լուսաբանող լրագրողների համար սա ամենաարյունալի օրն է վերջին մեկ տարում։ Ռազմական գործողությունների մեկնարկից ի վեր ևս 5 լրագրող է սպանվել իսրայելական հարվածներից։ Լիբանանի տեղեկատվության նախարարը կանխամտածված սպանություն է որակել այս հարցակումը, հայտնելով, որ հարվածի պահին հյուրատանը 7 լրատվամիջոցների շուրջ 2 տասնյակ ներկայացուցիչներ են եղել։ Իսրայելն այս հարցակումը չի մեկնաբանել, փոխարենը շարունակվում են հարվածները նաև Գազայի հատվածում, առնվազն 17 մարդ է սպանվել 3 կենտրոնական դպրոցի շենքին ավիահարվածից։ Այստեղ ըստ տեղական իշխանությունների պատասպարվել էին տեղահանվածները, մինչդեռ Իսրայելը պնդում է, որ դպրոցի շենքում տեղակայված է Համասի հրամանատարական կետը։ Ըստ Իսրայելի, ահաբեկչական կառույցը քաղաքացիական անձանց որպես վահան է օգտագործում։ Հրադադար հաստատելու ծրագրով այս շաբաթ մերձավոր արևելքում էր Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը։ Արդեն այսօր Լոնդոնում նա հայտարարել է, որ խիստ հրատապ է հասնել դիվանագիտական լուծման, այդ թվում ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի 1701 բանաձևի լիարժեք իրականացման համար։ Այս փաստաթուղթը Իսրայելի և Լիբանանի միջև հրադադարի պայմաններ է մշակել։ 3 Դոհայում Քաթարի առաջնորդի հետ բանակցություններից հետո Բլինքենը հայտարարեց, թե Համասի առաջնորդ Յահյա Սինվարի սպանությունից հետո ստեղծվել է հրադադարի իրատեսական հնարավորություն, ինչպես պետքարտուղարն ասաց, խոչընդոտը վերացված է։ Մեր կարծիքով Սինվարը հույս ուներ ընդարձակել հակամարտությունը, Իրանը հարձակվեր Իսրայելի վրա, իսկ ինքը ձեռքերը ծալած կողքից դիտեր, որևէ որոշում չկայացներ հրադադարի գերիներին ազատ արձակելու վերաբերյալ։ Հիմա, երբ նա չկա, իսկ Համասը, եթե իսկապես հետաքրքրված է Գազայի ժողովրդի ճակատագրով, կկնքի որևէ համաձայնագիր, որը կայուն խաղաղության ճանապարհին առաջին քայլը կլինի։ Լիբանանի իշխանությունները հայտնում են, որ Իսրայելի ռազմական գործողություններից արդեն ավելի քան 2500 մարդ է մահացել, միլիոնից ավելին տեղահանվել։ Գազայում շուրջ 43000 մարդ է զոհվել։ Պատերազմը մեկնարկեց Համասի գրոհից հետո, երբ սպանվեց 1200 իսրայելցի, գերեվարվեցին 250-ը։
Կլիմայական գագաթնաժողովին պատրաստվող Ադրբեջանը հազարավոր ծառեր է կտրել։ Սյունիքի ներքին հանդի այժմ ադրբեջանական վերահսկողության տակ գտնվող հատվածում սաղարթախի ծառերի տեղում ամրաշինական աշխատանքներ են ընթանում։ Անուշ Մկրչյանին լսենք։
Վերա անզենաշկու երոմա, վերա կտարտելը։ Հենց էլ ճանապարհից նայեք, վերա երոմա։
Ադրբեջանցիները կտրում են Սյունիքի ներքին հանդի գրաված տարածքների անտառները։ Ծառերի մեծածավալ հածումներ իրականացվում են Շիկահող պետական արգելոցի Ադրբեջանին անցած տարածքներում։
Համաշինական մեծ աշխատանքներ են կատարել իրազեկերում։ Անտառներ կտարտում են ախնաձևը։ Իրազ հայաճողության տակա ինչպես ուզում են դեսել վարվում են։
Մարդու իրավունքների նախկին պաշտպան Արման Թաթոյանն էր շաբաթներ առաջ ներքին հանդում փաստահավաք աշխատանքներ իրականացրել։ Ըստ իրավապաշտպանի ուսումնասիրության, արդեն հատվել է մոտ 10,000 ծառ։ Թաթոյանը նաև զգուշացնում է, որ անկանոն արգելոցում անկանոն ծառահատման հետևանքով մեծացել է սողանքների վտանգը, վայրի կենդանիների վերացման վտանգ կա։ Բնակիչները իրենց տներից են հետևում, ադրբեջանական ամեն օր ամրացվող դիրքերին էլ, կտրվող անտառին էլ։ Գյուղին մոտ նաև սոսիների պուրակն է, կարմիր գրքում գրանցված հաստաբուն սոսիներով։ 22-ի սեպտեմբերյան արյունալի մարտերի ժամանակ պուրակից էլ տարածք անցավ ադրբեջանցիներին։ Գյուղացիների համար արգելոցի այդ մասը տեսանելի չէ։ Ներքին հանցի Նորիկ Դանիելյանը հույս ունի, որ ադրբեջանցիները կխնայեն սոսիների պուրակը։
Ինձ թվում է չեն գտել։
Ներքին հանդը երեք կողմից շրջափակված է ադրբեջանական հենակետերով։ Ադրբեջանի վերահսկողությանն են անցել գյուղի մշակովի հողերը, գերեզմանը, խմելու ջրի ակունքները։
Հանույս ապրում են չենք, չենք բանում, լաղվա որը ինչ կլինի, լուսաբաց չի երով։
Գյուղում իշխանությունների խոստացած սահմանազատմանն են սպասում, սակայն վստահ չեն, թե նոր սահմանները հեշտ կգծվեն։
Դա այդքան էլ հեշտ բան չէ, ես չեմ համոզված, որ թուրքը կարողատեր հեշտությամբ իրագրավել տարածքները, սկտեղի նման ծեծածի լավ հիմա էլ տարիս եմ ձեր։
Ներքին հանդում մինչև 44-օրյա պատերազմը անասնապահությամբ էին զբաղվում։ Գյուղում հիմա ընդամենը 1 կով, 2 այծ և 3 ոչխար կա։ Ոչխարների տերը 73-ամյա Նորիկ Դանիելյանն է։ Պետության աջակցությամբ նոր է գնել խաղաղության հեռանկարով։
Առել եմ ծորեն, գարի, կաղին եմ հավաքում, դաշտից, խնձորի ծառերից, թափած խնձորներ եմ տալիս, մի խոսքով ես տերևները թթի մեկ էլ հարածխոտ եմ տալիս։
Նորիկ Դանիելյանի ոչխարները փակի տակ են, խիստ հսկողության ներքո։ Արոտ բաց թողնել ասում է չի կարող, ամենուր ականներ են։ Պատերազմ չլինի, ոչխարել կպահենք, հողել կմշակենք, միայն թե սրտնեղում է, որ վերջին տարիներին շատ են գյուղից գնացողները։ Գյուղի դպրոցում հիմա 4 աշակերտ է սովորում, օրեր առաջ գյուղացիների համար լավ նորություն էլ եղավ, ներքին հանդում նոր փոքրիկ ծնվեց։
Նոր ծնուտ, նոր ուրախություն, ես կան տարիներ էլ կան չեմ լսել, բոլորիս համար ուրախություն էր, բոլորս էլ ձերգնալով, աչկալուս հանկեր տալիս, ուրախանում, որ մի մանկան չի չեք լսել։
Գյուղում վերջին ամիսներին իշխանությունները տանիքներ են փոխում, նոր ջրագիծ են անցկացնում, գյուղը քաղաքին կապող տրանսպորտն է աշխատում, կրակոցներ չկան, բայց քնում արտնանում են ականջը դրսի ձայներին։
Մի հատ, երկու հատ որ պայթումա գիտենք ականա։ Սպասում ենք, եթե շարունակվի, ուրեմն մի բան լինելու է։
Գյուղացիներն ասում են, ռուսական զորախմբի դուրս գալուց հետո Եվրամիության դիտորդներն են հաճախակի գյուղ գալիս։ Օրեր առաջ Տիկին Լիդան նրանց սուրճ է հյուրասիրել, պատմել գյուղի անվտանգային խնդիրների մասին, լսել են ու հեռացել։
Եթե արտաքին ուժերը չմիջամտեն, մեր իշխանությունները կամ իրանց իշխանությունները ոչինչ չեն կարող անեն։
Տիկին Լիդայի ամուսինը Լևոն Զաքարյանը ասում է, իրենք հարևանասեր մարդիկ են, միշտ փորձել են նրանց հետ խաղաղ ապրել, այս նորերը ուրիշ են։
Ես ծնվել եմ, բայց գիտեմ, որ սա մեր հողն է, իմ հերս ծեցած է, իմ պապիկս ծեցած է, ես իմ պապիկիս հորը տեսել եմ, նայել է, ես հողը մշակել։
Հիմա նոր հարևանները եկել, ասում են, ձեր հողնել է մերը, ձեր գերեզմաննել, անտառնել։ Ներքին հանցի Նորիկ Դանիելյանը հիշում է, թե ինչպես էին 1980-ականներին սովետի հողաշինարարները գյուղում չափագրում անում։ Ինքը բոլոր գյուղերով նրանց հետ շրջել է, լավ գիտի բոլոր սահմանները։ Տանը այդ չափագրումներից մնացած մի քանի քարտեզ ունի, որը ոչ մեկին ցույց չի տալիս, սպասում է սահմանազատմանը։
Քարտեզագրողները որ կան ցույց եք տալու ձեր քարտեզները։
Էլի չէ։ Պետք է տեսնեմ իրենք ինչ են անում։ Իրենց տեսնեմ ինչ քարտեզ ունեն, ինչ քարտեզ են բերել, միգուցե գալիս են խաբում են, բայց մենք չկարողանանք իրենց դեմ մարնանք։
Ղարաբաղից պիտի վախենալ այն օրը, երբ որ 250,000 մարդ անտուն, անօթևան, վիրավորված, զինված կլցվի Երևան։
Ղարաբաղի հարցը մեր ժողովուրդը արդեն լուծել է։
Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում և այս խնդիրը չունի ռազմական լուծում։
եկեք դադարեցնենք այս բանը, հա, ինչ չէ բանակցում։ Ինչ որ պետք է անեն, բանակցում ենք։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, 3-րդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։
Արցախը Հայաստան է և վերջ։
Այս թողարկման համար այսքանն էինք պատրաստել, ստուդիայում աշխատում էր Ռոբերտ Զարգարյանը, ազատությունը եթերում կլինի ժամը 19-ին, մինչ այդ շարունակեք հետևել լրահոսին ազատություն.am կայքում, սոցցանցերի մեր հարթակներում, մինչ ժամը 19-ն է։